ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тим, що їх цього тижня обговорювали в ефірі радіо «Свобода». Зона вільної торгівлі чи митний союз? Що сьогодні актуальне для України?
Україна на сьогоднішній день демонструє поведінку, яка не містить безпосередньої небезпеки вступу України до митного союзу.
Участь української делегації в черговій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 21-25 січня.
Дуже мало у представників політичної сили, яка сьогодні є при владі в Україні, аргументів довести депутатам інших європейських країн, що є в Україні правосуддя.
Чи виживе Україна без кредиту Міжнародного валютного фонду?
Ми велика країна, то я думаю, що ми вижимо. Але чи виживе влада, тобто уряд, оце проблема.
Що заважає народним депутатам України відмовитися від депутатських пільг?
Пільгами, благами і своєрідною недоторканністю користується більше 10 тисяч високопосадовців в країні. Це в порівнянні із 450 депутатів. Для всіх треба скасовувати цю норму.
Ви почуєте також про те, хто і що заважає здійсненню економічних реформ в Україні.
2012 рік став роком, коли реформ взагалі не було здійснено, на мою думку. Крім того, в деяких питаннях ми зробили крок назад. Напередодні виборів здійснювати реформи в нас ніхто не любить і не вміє.
Про це далі у нашій передачі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Умови для вступу України в митний союз Росії, Білорусі, Казахстану на сьогодні відсутні. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив депутат Верховної Ради, колишній міністр закордонних справ України Петро Порошенко. За його словами, необхідні для такого кроку конституційні зміни, зокрема, не будуть підтримані парламентом. Як наголосив депутат, на сьогодні вступ до митного союзу не відповідає національним інтересам України, а питання економічної співпраці з Росією не повинно переходити в політичну площину. Водночас, щодо можливого економічного зближення з Росією, Петро Порошенко зазначив, що євроінтеграція і економічне зближення з Росією можуть доповнювати одне одного. Розмову вів Віталій Портников.
Насправді, підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом – це не є приз. Це не є морковка якась, яка має бути подарована Україні з боку добрих дядьків з Європейського Союзу, з Брюсселю чи з інших європейських столиць. Ключова позиція, що це є мотивація для України здійснити нарешті ті реформи, які Україна взяла на себе зобов'язання зробити при підписанні плана дій, які здійснювалися в тому числі за моєю присутністю в 2009 році. В останній заяві Європарламенту, яка була прийнята нещодавно, вже дуже сконцентровані ті позиції, які сьогодні має здійснити Україна для того, щоб підписати угоду про асоціацію. Вони складають три блоки або три критерії, як називаються європарламентарі. Критерій перший – це позбавитись вибіркового правосуддя, і це стосується не лише відомих політичних в'язнів, це стосується взагалі кардинальне реформування судової системи влади, без яких питання європейських цінностей є неможливим. Друга позиція – це є реформи, в тому числі в економічній сфері. І третя позиція – це є виборче право, бо вважається, що Україна не склала іспит протягом парламентської кампанії. І сьогодні мова йдеться про те, щоб був прийнятий повноцінний виборчий кодекс, який був би схвалений Венеціанською комісією, який би гарантував волевиявлення громадян. Отже, питання нашої співпраці є абсолютно конкретні. Там немає розтікання мислів по древу, а є абсолютно чіткі речі, які Україна має зробити. І ще одне дуже важливе питання щодо митного союзу. От я хотів би, щоб у нас зараз ідуть певні політичні сили, намагаються активно використовувати, піднімаючи народ на боротьбу з митним союзом. От я можу зробити зараз абсолютно чітку заяву, що Україна на сьогоднішній день демонструє поведінку, яка не містить безпосередньої небезпеки вступу України до Митного Союзу. Цих умов сьогодні не існує. Вони не пройдуть в парламенті, ми не дамо цього зробити. Не пройдуть через...
Хто?
В тому числі... Народні депутати.
Народні депутати.
Да. Вони не пройдуть через конституційні зміни, і вони сьогодні не відповідають жодним інтересам. Разом тим, таке, знаєте, споживацьке становище до зовнішньої політики, от ми підемо туди, де нам більше дадуть. От нехай Росія там, ми чекаємо, щоб вона нам дала дешевий газ, дешеві або безкоштовні гроші, фінансову допомогу. А чому це?
А хто так каже?
Абсолютно більшість, яка готує за Митний Союз. Що ми маємо йти в Митний Союз, бо там будуть безкоштовні гроші, дешеві кредити, шалені інвестиції, дешеві енергоносії, подарунки з барського плеча для українського народу від доброго руського царя. Та не буде цього.
Я попрошу, що ці люди, які агітують, вони теж є у владі, правда? Вони ж не в опозиції знаходяться. Немає опозиційної партії, яка була прихильником Митного Союзу.
Вибачте, але з формальної точки зору на сьогоднішній день абсолютно більшість політичних сил сьогодні публічно на прапорі задекларувала єдиний вектор розвитку зовнішньополітичної стратегії України – це європейська інтеграція.
А хто ж ці люди, які агітують за Митний Союз? Людей можна знайти. Хто ці політичні сили? Хто ці політичні сили?
Публічно і відкрито агітують за Митний Союз партія комуністів.
Партія комуністів не є партією влади, правда? Вона просто є там союзником партії влади в парламенті. Але є, так? Да?
Ви правда в це вірите? Ви просто надихуєте?
Ні, я...
Ви вважаєте, що ні?
Я не знаю, слухайте, вона
добре.
Була...
Я таке правило, що ти журналісти запитань задавати не можеш.
А вона була партією влади і доти цих виборів?
Здається, що...
А ви коли були членом уряду, ви знали, що партія комуніста як партія влади вас підтримує?
Я не думаю, що зараз я буду обговорювати комуністів.
Ну, бачите, тут є багато питань, які відразу нашаровуються.
Ні, дуже швидко. Але я вважаю, що на сьогоднішній день в парламенті нового скликання сформовано владна більшість. Вона
за участю комуністів.
І вона формується всіми депутатами, які голосували, наприклад, голосували за призначення прем'єр-міністра.
Угу.
І ви безгодності?
Згодності, так, звичайно. Але я просто вважаю, що, умовно кажучи, без волі і без бажання партії регіонів ніякого приєднання до Митного Союзу чи до якогось іншого союзу, чи до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом забути не може. Правда, комуністи не здатні це
себе. Саме тому я це і кажу. Я вважаю, що переговори, в тому числі і по ціні на газ, яка є несправедливою і завищеною, і переговори по зняття торговельних обмежень, вони сьогодні мають вестися в економічній площині, в тому числі і щодо завантаження газотранспортної мережі, яка на сьогоднішній день впала різко, і обсяг транзиту газу через Україну. І щоб у нас не получилося з газотранспортною мережою, те саме, що відбулося з Укртелекомом, що всі ходили на початку 2000-х і кричали, що це безцінне достояння, яке ні в якому разі не можна продавати, а прийшли до того, що врешті-решт з розвитком технологій він просто нікому не був потрібний.
Я хочу повернутися до зустрічі в Чернівцях. Я запитати вас про придністровське врегулювання. Тому що це теж була частина розмови міністрів. Україна зараз головує з 1 січня ВБС є, і міністр закордонних справ, як чинний голова цієї організації, також обіцяє приділити увагу придністровському врегулюванню. І для Російської Федерації це важливе питання. Наскільки взагалі реалістично можна оцінювати шанси України якось змінити ситуацію на цьому напрямку?
Я дуже оптимістично дивлюсь на це питання і можу сказати, що при наявності політичної волі з боку основних гравців, в першу чергу це стосується Росії і України, ситуацію можна врегулювати дуже швидко. Перша позиція, необхідно, щоб всі сіли за стіл переговорів. І вони за стіл переговорів вже сіли, і це є дуже позитивно. Друге, обговорення придністровського питання міністри домовили, що відбудеться у Львові. І у Львові, я думаю, що це теж важливо, що на території України буде предметна зустріч, скористовуючись статусом України як головуючої в ОБСЄ. Сьогодні ми можемо вийти на нові або повернутися до старих, до речі, достатньо ефективних варіантів вирішення цієї проблеми. Ви пам'ятаєте зобов'язання Російської Федерації, яке вона взяла на себе на Стамбульському саміті НАТО, де було взяти чіткі зобов'язання вивести миротворчі контингенти Російської Федерації або замінити їх міжнародним контингентом, в тому числі і за участю України. Друге, немає вже одіозного Смірнова, який скажімо, був суттєво особистою пересторогою щодо врегулювання придністровського конфлікту. Третя позиція, мені здається, зараз в Молдові є достатньо реалістично мисляча команда керівництва країни. Я її особисто знаю всіх, і спікера парламенту Лупу, і прем'єр-міністра Філата, і мій товариш Юрій Лянка, який є віце-прем'єр-міністром закордонних справ. Під час спілкування із парламентарями, із урядовцями Молдови, я бачу, що абсолютно реалістичне налаштування на вирішення цього питання, якої, до речі, ми в 2005 році не мали, бо домовленості з тодішнім президентом країни, які існували, вони фізично просто не виконувалися. І досягнути домовленості про прийняття одної редакції там законопроекту про врегулювання на ранок парламент вноситься абсолютно кардинально протилежний, який, в принципі, робить неможливе. Тоді ми пройшли три чверті дороги. Тоді ми мали домовленість з Російською Федерацією, і на моїй зустрічі з Путіним було пряме доручення Козаку розробити план. Ми його розробили, і, можливо, було невдало вибрано час і місце презентації цього проєкту президентом і міністром того часу. Але я впевнений, що він був абсолютно реальний. Тоді деталі відомі, вони передбачали максимальну автономію Придністров'ю, але в складі Молдови. Бо перші, хто страждає сьогодні від неврегульованості ситуації, це сотні тисяч жителів Придністров'я.
Серед яких є українські громадяни.
Серед яких є великі десятки тисяч українських громадян, які, в яких знищений просто рівень життя, які не мають джерел для існування, які нібито живуть в борг по енергетичній позиції, по якій ніхто не платить. І сьогоднішній день де-факто ця ситуація хоча б з соціальної, гуманітарної місії потребує термінованого регулювання. Отже, я вважаю, що якщо б проставити пріоритет для діяльності України на в галузі ОБСЄ, то я вважаю, що на сьогоднішній день внесок України путем активізації, шляхом активізації врегулювання придністровського конфлікту міг би бути реальним і, до речі, оціненим Європою, і значно підвищивши українські перспективи щодо там інтеграції в Євросоюз. Бо на відповідь пересічному європейцю, а навіщо Європі є Україна, бо ти, шановний мешканець Бельгії, Франції, Італії чи Польщі, буде жити безпечніше. І це абсолютно прозоре розуміння.
Тому, кажучи, за рамками цієї зустрічі міністрів залишилося те, що фактично не відбувається зустрічі на вищому рівні. Правда, зараз можна говорити про те, що діалог відбувається, але те, що ми спостерігали навколо перенесення зустрічі президентів Віктора Януковича і Володимира Путіна, все ж таки говорить про те, що немає принаймні узгодженого проробленого курсу на вищому рівні, який би міг би обговорюватися керівниками держав.
Ну, мені б хотілося, звичайно, щоб рівень пропрацювання цього курсу був більш глибокий, але я б не робив трагедії скасування або перенесення зустрічі президентів. Бо крім того, що вони несуть певний політичний, скажімо, символізм, вони повинні мати чітке змістовне наповнення. І якщо б, скажімо, результатом цієї зустрічі відбулися корекція цін на енергоносії, розробка консорціуму за участю з Європейським Союзом щодо використання, збільшення ефективності використання української газотранспортної мережі, підвищення економічної, енергетичної ефективності, питання є абсолютно прості. Бо, ну, наприклад, коли кажуть, що там що зроблено з точки зору підвищення енергоефективності, скорочення споживання російського газу, лише за останній рік обсяги споживання російського газу скоротилися майже на 40%. І через сприяння, через ті програми, в яких в тому числі я брав участь, ми модернізували український металургійний комплекс, українську комунальну мережу і інші речі, які на сьогоднішній день чітко продемонстрували, що підвищення рівня енергоефективності української економіки є одна з стратегічних завдань підвищення її конкурентоздатності.
У прямому ефірі Радіо Свобода мій колега Віталій Портніков спілкувався з народним депутатом України, колишнім міністром закордонних справ Петром Порошенком.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. 21-25 січня у Страсбурзі відбудеться чергова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Це перша сесія після виборів в Україні. Лише на початку цього тижня, 14 січня, було визначено склад постійної делегації України при ПАРЄ. Про завдання делегації моя колега Інна Кузнєцова говорила в ефірі Радіо Свобода з кількома членами Парламентської асамблеї Ради Європи від України, депутатами Верховної Ради Лесею Оробець, Олександром Шевченком та Володимиром Ар'євим.
В порядку денному є запитання про політичних в'язнів в Азербайджані. Воно нібито не дотичне до України, але, як правило, традиційно порушується, коли йдеться про іншу країну, порушують представники інших країн
там будь-які, ці питання. В будь-якій країні, ви знаєте, є порушення прав людини. Не тільки в Азербайджані, в інших країнах. Так що тут нічого дивного. Знаєте, кожна влада намагається захистити себе від іншої опозиційної, наприклад, сили чи опозиційних сил, а тому може і, я б сказав, відступати від тих норм права, які зафіксовані в міжнародних конвенціях. Так що тут нічого дивного немає, але я звернув увагу на те, що це має широкий масштаб взагалі-то переслідування опозиціонерів чи політичних там в'язнів, якась багато чи їх небагато. Але для влади це характерне переслідування взагалі.
Запитаємо у пана Ар'єва, наскільки опозиційні депутати, члени парламентської делегації будуть при розгляді питання про політичних в'язнів в Азербайджані порушувати питання політичних в'язнів в Україні?
Ну, власне, чи не пов'язані між собою, інша справа, що це можливо під час, коли будемо записуватися на обговорення, то в якості аргументу, що ми підтримуємо, принаймні опозиційні фракції будуть підтримувати проект рішення пана Крістофа Шрестера, який був є доповідачем по питанню політичних в'язнів в Азербайджані, і цей проект абсолютно зважений, абсолютно конкретно. І в даному разі ми будемо говорити в тому числі про українських політичних в'язнів в тому контексті. Саме та частина української делегації, яка буде представляти Батьківщина, в тому числі буде наполягати на тому, щоб на одній із наступних сесій або навесні, або влітку було розглянуто питання і політичних в'язнів в Україні, оскільки, незважаючи на попередні розгляди цього питання, ситуація не змінюється і навіть погірше.
Мені підказують, що до нашої розмови ще долучилась народний депутат України Леся Оробець, яка теж є членом парламентської делегації Ради Європи. Добрий день, Лесю. Ви чули, про що ми говорили?
Так.
Ваші особисті дії під час засідання ПАРЄ?
Насправді я страшенно рада тому, що нам таки вдалося завдяки скоординованим діям поміняти склад делегацій. Була інтрига, поїде старий склад чи новий. Я рада, що в цьому складі принаймні 5 з 12 є представниками опозиції. І парламентська асамблея дає нам гарантоване право виступу. Думаю, що свій виступ я присвячу обов'язковим питанням стану прав людини. А чи буде це питання політичних переслідувань обов'язково? Думаю, що ми з колегами щонайменше скоординуємо це, аби в єдиному руслі і в єдиному ключі бити на сполох по надважливим питанням.
От співдоповідачка ПАРЄ по Україні пані Репс називала неприйнятною відмовою влади від своїх обіцянок у питанні Юлії Тимошенко. Водночас засідання, останнє засідання Верховної Ради, де і опозиція не спромоглася проголосувати за декриміналізацію статей, теж ставить питання, такий знак запитання.
Насправді питання декриміналізації справді було під шаленим тиском, в кінці кінців включеним до порядку денного. Це була причина, по якій блокувалася трибуна, і насправді партії регіонів вкрай не хотілося розглядати це питання. А три опозиційні фракції підтримували питання декриміналізації. Інше питання, що влада, як правильно сказала доповідачка Ради Європи, на жаль, ігнорує своє зобов'язання. І навіть підготовлений законопроект, який стосувався ширше, законопроект про амністію, про який йде мова не лише про політичні переслідування, але взагалі про гуманне ставлення до українських в'язнів, на жаль, так і не отримав достойного розгляду. Боюся, що це політична позиція теперішньої влади, і оскільки вони хитрощами і тиском під час виборів зуміли отримати більшість в парламенті, то це та реальність, яку ми поки що в рамках парламентської боротьби подавати не можемо.
Пане Шевченко, от наскільки вдасться от вашій п'ятірці опозиційній порушити перед Європейським парламентом те, чого не вдалося зробити в Україні?
Я думаю, що і там не вдасться, тому що меншість нас, а як ми знаємо взагалі, то парламентська асамблея в грудні місяці дала оцінку, до речі, партії «Свободи», яку ми не сприймаємо. Так що вони ще будуть насторожено дивитися на те, що представник є партії «Свобода» розумітачні у парламентській асамблеї. Тому я думаю, що важко буде сподіватися на те, що парламентарії підтримують якраз українську делегацію у цьому питанні. Важко, вже вони розкололися, по суті, справи у грудні місяці, угу, в зв'язку з сходженням свободи до Верховної Ради. Так що досить складно.
Я розумію.
Буде.
Володимире, чи погоджуєтесь ви от з цією точкою зору пана Шевченка?
На жаль, я мушу не погодитися. В даному разі питання свободи не є визначальним, а тим більше, що зараз це була заява представників Європарламенту, а це трошки інша структура, внутрішнього Євросоюзу. Ми все ж таки будемо в парламентській асамблеї Ради Європи. Інша справа, що у пана Шевченка є абсолютно цілком можлива пряма дорога для того, щоб довести маніпуляції щодо визначення партії «Свобода» як такої, яку зробив болгарський депутат. І в даному разі, що називається, карти в руки, і доводити, що його «Свобода» є не такою, як її намагаються. А питання в тому, що попередні розгляди абсолютно чітко продемонстрували, що хоч і парламентська асамблея Ради Європи є досить складним організмом, і рішення в ньому приймаються не так просто, але принаймні ключові питання демократії, свободи слова і відсутності політичних репресій, вони переважають абсолютно в усьому, в тому числі і в, скажімо так, в партійно зацікавлених взаємостосунках. Тому просто дуже мало у нині представників політичної сили, яка сьогодні є при владі в Україні, аргументів довести європейським депутатам інших європейських країн, що власне вони діють абсолютно правильно, по закону і неупереджено, і що є в Україні правосуддя. Це все спростовується конкретними фактами, які депутати бачать. І тому шанси для того, щоб провести резолюцію на захист демократії, це не те, що вигідна опозиція, чи вигідна там комусь іншому. Це на захист демократії в Україні, на захист політв'язнів, для того, щоб допомогти Україні стати на нормальний шлях. От для цього голоси, я думаю, є переконаними.
Яке питання найболючіше буде все-таки в підсумку?
У мене болить одне питання. Скільки колеги ставлять гострі питання, але тут, як завжди, бачите, палка з двох кінців. З одного боку, ми змушені їхати на міжнародну трибуну і намагатися, щоб нас, наших громадян, почули хоча б там. І щоб міжнародний тиск разом з внутрішнім тиском в кінці кінців створив виздоровчу функцію. Інше питання, що нам постійно критику докидають, що, мовляв, ось ви це критикуєте, а потім послабляєте наші євроінтеграційні позиції. Так от мушу сказати, зараз найболючіше питання для України – це те, що за повною відсутності публічної політики, ті домовленості, які зараз ведуться з Москвою щодо митного союзу.
Це були гості київської студії «Радіо Свобода», депутати Верховної Ради України, члени української делегації у ПАРЄ Леся Оробець, Володимир Ар'єв та Олександр Шевченко. З ними спілкувалася Інна Кузнєцова.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
Вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позвонити по ділам депутатським. Ви тут чувирла тут розказують, що тіше не тіше.
Дав Бог родитися заново. Оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Людмила Витовченко. Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов заявив, що має намір домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту «Стендбай» від Міжнародного валютного фонду в обсязі близько 15 мільярдів доларів. Чи має Україна шанси почати співпрацю за новою програмою і наскільки потрібен Україні цей кредит? Про це Інна Кузнєцова говорила з економістом Олександром Пасхавером та колишнім керівником Міністерства фінансів України Ігорем Уманським.
Пане Уманський, наскільки є шанси в нас отримати цей кредит і наскільки він нам потрібен?
Ну, зараз я, скоріш за все, говорив би, наскільки у нас є шанси підписати програму. Бо про кредит поки що мова не йде, насправді. Зараз лише запрошена місія. Україна, як одна з членів Міжнародного валютного фонду, запросила місію. Місія приїде. По результатам розгляду запиту України вони будуть виносити питання на борт вже безпосередньо МВФ, який буде приймати рішення щодо надання Україні цієї програми або не надання.
От які будуть вимоги в розробці цієї програми? Що будуть вимагати?
Тут, от як на мене, чому я саме з цього почав і це підкреслив, є дві великі різниці. Перше – це став, бо співробітники безпосереднього валютного фонду, які будуть готувати економічне наповнення програми і вимоги до України, безумовно, почнеться з балансу публічних фінансів, саме державного бюджету, пенсійного фонду, НАК «Нафтогазу». Тобто, фактично, порядок денний, я не думаю, що суттєво зміниться. А рада директорів складається з представників країн, що є акціонерами Міжнародного валютного фонду. І приймаючи рішення про надання програми чи ні, МВФ в цілому, як організація, буде виходити з двох чинників. Перше – це здатність України виконати ті зобов'язання, які можуть лягти в програму. І друге – з політичної позиції директорів Ради Міжнародного валютного фонду.
Ця політична позиція від чого залежатиме?
Вона буде залежати від загальних відносин України з країнами, що є акціонерами МВФ. В першу чергу це Сполучені Штати, Японія, представники всіх країн Європейського Союзу тощо. І наскільки будуть виважені і збалансовані, скажімо так, наші позиції в двосторонніх відносинах з цими країнами, настільки є ймовірність того, що політично Рада директорів.
Тобто, скажімо, питання політичне. Тих в'язнів теж може стояти
я був на порядку. Я переконаний, що в двосторонніх перемовинах з директорами Міжнародного валютного фонду питання, в тому числі політичних в'язень, політичних переслідувань, вибіркового правосуддя тощо, воно 100% буде підніматися і обговорюватися з тими представниками, кого призначить Україна для цих переговорів.
Ми не будемо сьогодні говорити про політичне підґрунтя, розмову в політичному плані, але от економічні передумови. Наскільки пан Уманський щойно сказав про те, що, звичайно, місія, яка прийде, вона розглядатиме питання балансу Нафтогазу, дефіциту бюджету і так далі. Наскільки ми готові сьогодні представити місії ці показники? Наскільки місія може бути задоволена цим?
Ну, це теж політичне питання, бо якщо ми хочемо робити те, що хочемо Міжнародний валютний фонд, то це не дуже популярне рішення. І чи готова влада до непопулярних рішень? Це тільки перша причина.
Бюджет у нас дефіцитний, і так, президент так от, вже сказав про те, що необхідно переглядати.
Так от я хочу сказати, що для того, щоб переглянути бюджет, щоб, наприклад, зменшити витрати чи збільшити доходи, треба робити якісь кроки, які в конфлікті з комерційними інтересами представників влади.
Які
саме?
Ну, популістські, то перше, я сказав, а друге, це є конфлікт комерційних інтересів, бо якщо ви знімаєте функції якісь держави, то ви тим самим якісь групи влади знімаєте з доходів корупційних. У вас є якась регулятивна функція. З кожної регулятивної функції ми маємо зиск бюрократи. Це, якщо ви цю регулятивну функцію знімаєте, то немає доходу. Це щодо зменшення витрат. А щодо збільшення доходів. Що таке збільшення доходів? Перше, або підвищення активності бізнесу, або легалізація тіньової економіки. І те, і інше неможливо без вирішення цього ж конфлікту. Тобто я дуже песимістично відношусь до можливості цієї влади принципово зробити кращий бюджет, більш збалансований.
А з Нафтогазом?
Те ж саме. Треба відкрити. Ну,
а можна зробити
це
з однієї компанії три?
Ні.
Дві з них будуть прибутковими.
Головне, я б сказав би так, що все, що ми робили, щоб був збалансовані публічні фінанси, це треба ліберальні реформи. Але ліберальні реформи по своїй суті, це зменшення можливості красти.
Я хотів би підтримати пана Пасхалера. От минулого року державний бюджет, тут така вже містика цифр, 37 разів змінювався. 37. Ці зміни привели до того, що видатки державного бюджету були збільшені, і в чому містика, на 37 мільярдів гривень. Я не вірю в те, що зміни до державного бюджету, які найближчим часом обіцяють представити суспільству, вони призведуть до скорочення видатків. Зазвичай будь-які намагання скоротити видатки приводять до їх збільшення. Навіть так зване скорочення апарату, ми пам'ятаємо, з 99-го року, з великої адміністративної реформи ще Кучмакової, яку проводив після першої каденції президентства, і скорочення держапарату на 30%, що відбувалося вже декілька разів. Насправді державний апарат за весь цей час тільки збільшувався.
І менша якість страту якості.
Якщо говорити про те, от, що лежить на поверхні, бо тоді, коли попередні транші заморожували, говорили про те, що не піднімають тарифи на газ для населення, не було пенсійної реформи. Пенсійну реформу ніби зараз почали, вона проводиться. Зі створенням Міністерства доходів і зборів, можливо, буде більше доходів в бюджеті?
Десь я прочитав, що це все рівно, що давати міліціонерам творити правила вуличного руху. Тобто, щоб їм було добре і легко було б збирати. Це неможливо, це нонсенс державного управління.
Абсолютно погоджуюсь з паном Пасхалером. Про що йде мова? Насправді, от моє глибоке переконання, що створення цього міністерства – це найбільша адміністративна помилка діючої влади. Чому? Бо логіка завжди державного управління мала бути в наступному. Є міністерство, яке виробляє політику, правила, процедури, пише нормативні акти, в тому числі законодавства. Є структури, які по цим правилам працюють. Воно не має співпадати в одній особі. Людина, що пише правила, і людина, яка по ним працює. Більше того, є ще третя сторона – контроль за виконання цим правилом. Зараз в цьому міністерстві сконцентрувалися всі три функції. Функція написання правил, роботи по ним і контролю. Тобто сам собі пишу правила, сам по ним працюю, сам себе контролюю. Зиску і ефекту від цього, на жаль, я не думаю, що буде. І от ви зараз, коли говорили про попередні, скажімо, програми, згадали про тариф на комунальні послуги, в тому числі на газ. Це найбільший міф, насправді, в наших стосунках з Міжнародним валютним фондом, що наша співпраця вперлася саме в це питання. Це неправда, це некоректно. Ми завжди ставив дуже просто питання. Шановні, у вас є дисбаланс публічних фінансах. У вас є дірка. Ви цю дірку маєте закрити. Ми бачимо дуже прості рішення, які лежать на поверхні. Одне, друге, третє. Якщо у вас є інші пропозиції, як збалансувати, скажімо, той же НАК «Нафтогаз», покладіть їх на стіл, ми проаналізуємо. Якщо вони дійсно призведуть до зменшення цієї дірки, ми погодимось.
Я б сказав, що є такі стандарти, такі аксіоми, що якщо ви примусово низькі ціни держите, то ви переплачуєте, бо набагато краще мати ринкові ціни і доплачувати бідним.
Абсолютно.
Це набагато ефективніше і справедливіше, і зрозуміліше всім. Примусово низькі ціни – це теж є фактор, коли держава вирішує щось. І я не можу сказати прямий зв'язок з корупцією, але я точно знаю, що якщо держава за щось, вже щось так тримається, то корупція є. Я хочу сказати, що Міжнародний валютний фонд вимагає дуже простої речі, щоб ми жили по нашим доходам.
Абсолютно.
Так я б сказав, би дуже зрозуміло. А як це робити, ви ж казали, що як це робити, ми можемо вибирати. А якщо ми це робимо погано, то це не справа валютного фонду, якщо ми це робимо погано.
От зараз ми хочемо просити у Міжнародного валютного фонду за цією новою програмою близько 15 мільярдів доларів. З них 6 для того, аби повернути борг самому ж таки Міжнародному валютному фонду, бо платежі якраз на нинішній рік припадають. Все-таки, може, Міжнародному валютному фонду вигідно дати це, бо так я зрозуміла, що не світить дримання, чи я помилилась?
Ви знаєте, я не знаю, це фактор дуже важливий для Міжнародного валютного фонду, щоб йому гроші віддали. Але я думаю, що фактори загальноекономічні і політичні грають більшу роль. Чи будуть вони давати, чи ні?
Ну, погоджуюсь, тут питання, скажімо, повернення чи не повернення попередніх запозичень не буде визначальним, коли фонд буде приймати рішення чи започатковувати нову програму з Україною, чи ні. Тим більше, що за великим рахунком цих 5,8 мільярдів, які має повернути уряд та Національний банк, бо це не тільки зобов'язання уряду, цього року вони не є визначальними з точки зору там балансу самого фонду, з одного боку. З іншого боку, якщо ми не повернемо хоча б 100 доларів згідно графіку, це суверенний дефолт, це означає, що всі борги, які у нас є, зовнішні та внутрішні, в випадку дефолту Україна зобов'язана буде повернути достроково відразу і всі. І, безумовно, валютний фонд розуміє, що Україна ніколи не піде на свідоме оголошення дефолту, виключно задля того, щоб змусити Міжнародний валютний фонд розпочати з Україною програму. Тому цей фактор є, але він точно не буде визначальним у прийнятті рішення.
Тобто, все ж таки, говорив і прем'єр-міністр, і перший віце-прем'єр-міністр про те, що бажані ці гроші, дуже бажані, але виживемо і без них. То, може, краще б і без них?
Ми велика країна, то я думаю, що ми виживемо. Але чи виживе влада, тобто уряд, оце проблема.
Про те, чи має шанси Україна дістати новий кредит Міжнародного валютного фонду та чи потрібен цей кредит Україні, моя колега Інна Кузнєцова розмовляла в прямому ефірі Радіо Свобода з економістом Олександром Пасхавером та колишнім керівником Міністерства фінансів України Ігорем Уманським.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Свобода за тиждень». Парламент України готовий знову розглянути питання про скасування депутатських пільг, адже Верховна Рада попереднього скликання лише призупинила дію деяких із них на 2012 рік. Щоправда, представники різних політичних сил, заявляючи про своє неприйняття депутатських пільг, по-різному бачать процес їхньої ліквідації. Більше про це з депутатами-комуністом Олександром Присяжнюком та депутатом від «Удару» Павлом Розенком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Як ви вважаєте, пане Присяжнюк, чому це питання знову постало на порядку денному, якщо в 2011 році депутати ніби відмовлялись від пільг?
Я хотів би відмітити такі речі, що розмови про скасування пільг, про скасування депутатської недоторканності, вони точаться вже не перший рік, але, на жаль, поки що далі цих розмов справа не пішла. Це свідчить про те, що депутатам, які сьогодні представляють як так званий опозиційний табір, так і партію влади, їм не вигідно відмовлятися. Тому я хотів би озвучити не тільки від себе особисто, а й позицію фракції Компартії України, як ми дивимося на це питання. Ми, по-перше, за скасування депутатської недоторканності, щоб депутат все-таки був відповідальним перед законом, був відповідальний перед своїми громадянами. Другий момент. Ми за скасування не тільки депутатських пільг, а й пільг усіх високопосадовців. У нас є сьогодні прокурори, судді, міністри, президент України, які також користуються не меншими, а ще й більшими благами.
Все-таки, от всі депутати кажуть, вже не перше скликання йдеться про те, що, неподобство, недоторканність, пільги. Кажуть про це регулярно, але тема весь час лишається актуальною.
Я вважаю, що от такі заяви на сьогоднішній день, вони є чисто популістськими. Наприклад, давайте візьмемо кілька років тому назад, коли помаранчеві були при владі. Повнота влади, абсолютна влада, да? Чому не внести в Верховну Раду було ці проекти законів чи постанов Верховної Ради і проголосувати? Така ж сама і сьогодні ситуація. Як партія регіонів, так і буржуазна опозиція, вони заявляють про те, що вони готові за це. Будь ласка, вносьте, скасовуйте і будемо працювати.
Більше того, політична сила вносить.
Ми однозначно будемо підтримувати такі рішення, і звичайно, що вноситимемо, і ми вносили такі рішення. На жаль, вони не знаходили підтримки. Тільки ми вносили не тільки у випадку депутатів, а й у випадку президента, високопосадовців. Якщо я не помиляюсь, такими пільгами, благами і своєрідною недоторканністю користується більше 10 тисяч високопосадовців в країні. Це в порі порівнянні із 450 депутатів. Для всіх треба скасовувати цю норму.
А 10 тисяч, якщо можна детальніше, 10 тисяч посадовців, це йдеться про кого? Про працівників яких?
Ну, давайте порахуємо. Прокурори, судді, міністри, замміністрів, апарат президента. Вони ж також користуються і пільгами, і службовим житлом їм надається, будується. Міністерство оборони, наприклад, да, коли ми бачимо, скільки там проходить кожного року фактично таких незрозумілих речей.
Але Міністерство оборони, так, черга, тобто
черга,
є багато
черга є,
офіцерів.
Черга є, але офіцери, ті, які по 30 років відслужили в армії, в Збройних силах, вони її не утримують. Утримують ці квартири, натомість якісь чиновники від Міністерства оборони. Тобто, насправді, ну, комплекс питань надзвичайно великий, і його не можна, ну, переводити в площину. Чи відмінять пільги на цей рік, чи не відмінять. Необхідно міняти саму систему влади, необхідно міняти сам підхід до депутатів, які обираються, і щоб депутати, до речі, не маєш механізму відкликання депутата, це також є великою проблемою. Вибрали, він обіцяв, навіть той мажоритарщик, який пройшов, він не виконує. Необхідно, щоб був механізм відкликання його за це. Так само і відповідальність фракцій. До речі, якщо ми говоримо про це, можна згадати і про так звані тушки, які системно поставляються. Да? Тобто це загальна політична криза. І в умовах загальної політичної кризи, яка уже 20 років по великому рахунку, говорити про те, що буде щось зроблено на користь народу, ну, я не вважаю.
А чому,
це...
дивіться, в парламенті попереднього скликання отак от депутати дуже хитро скасовували пільги внесенням змін до держбюджету. Тобто в держбюджет наприкінці 2011 року внесли зміни на держбюджет на один рік, а ну, на 2013 рік чи забули, чи не стали. Чи...
Я вважаю, що це був просто хід перед виборами для того, щоб показати, що все-таки багато із тих депутатів шостого скликання, вони йшли і по мажоритарних округах, і по списках виборчих політичних партій. Тому я вважаю, що це була політична кон'юнктура для того, щоб показати, що перед виборами. Натомість в цьому скликанні, ну, напевно, буде все по-іншому.
Скажіть, будь ласка, а чому ця тема така популярна в парламенті? Вона весь час на слуху.
В суспільство постійно вкидаються, і це ми можемо бачити, в суспільство постійно вкидаються такі популістські теми. Тема мови, тема персонального голосування, тема депутатських пільг. Для того, щоб, ну, моє персональне враження і моя думка, для того, щоб відволікти людей від насущних проблем. У нас кожної хвилини, якщо я не помиляюся, десь від 9 до 15 людей гине від туберкульозу. В країні з 96-го року епідемія туберкульозу. Це питання не піднімається, не обговорюється і не вирішуються конкретні пропозиції щодо вирішення.
А що вашій політичній силі заважає його порушити?
Нашій політичній силі заважає вирішити всі ці питання відсутність влади. Буде в нас влада, ми будемо успішно це все вирішувати, як вирішували, власне кажучи, до 91-го року, коли були створені всі умови для того, щоб такі хвороби і соціальні, і інші, по-перше, і лікувались безкоштовно, і по-друге, епідемії тоді не було.
Пане Розенко, ви також новообраний депутат, вперше обрані до Ради. Хотілося б у вас поцікавитись, бо ви людина знайома з соціальними питаннями, адже працювали в Міністерстві соціальної політики. Чому, як на вашу думку, депутати періодично повертаються до питання пільг?
Ви, власне, вже відповіли на це питання. Відбуваються яскраві передвиборчі маніпуляції. І справді, в 2011 році попередній склад Верховної Ради України не відміняв депутатські пільги, на жаль. Він їх просто призупинив, їхню діяльність на передвиборчі 2012 рік. І оця проблема сьогодні, на жаль, є, що перед виборами народні депутати пільги собі призупинили, вибори закінчилися, і можна ці пільги було собі відновити. І, знов-таки, Верховна Рада попередня скликання це успішно зробила і відновила тільки народним депутатам України. Тому пропозиція партії «Удар» в цьому плані є абсолютно чітко і ясна. Ми зареєстрували в Верховній Раді України законопроект про зміни до закону про статус народного депутата України. В ньому чітко виписана необхідність відміни на постійній основі пільг для народних депутатів України, щоб Україна повинна чітко розуміти і бачити справді своє бачення в системі пільгового забезпечення. Пільги, компенсації, державні соціальні допомоги в Україні потрібно, щоб отримували найбідніші.
У нас слухач на лінії. Вітаємо вас. Назвіть себе, ваше питання.
Київ Віктор Іванович. Опублікуйте, будь ласка, в своїй газеті всі пільги, котрі отримують депутати. Бо ніде, так, десь почує щось, а всіх пільг ми не знаємо. І друге питання. По про недоторканність. Коли голосували за недоторканність тільки з депутатів, комуністи голосували проти.
Дякуємо, Віктор Іванович, за запитання. Ви вважаєте, що треба все-таки одразу всі пільги, а не тільки спочатку депутатські, а потім подивимось.
Ну, а чому? Якщо вже ставите питання, то питання треба вирішувати кардинально і чітко. Є 10 тисяч чиновників, є 450 депутатів. Чому для одних скасовується, а для переважної більшості ні? Давайте для всіх скасуємо раз і назавжди. Від цього буде, скажімо так, економія держбюджету, підвищення пенсій і так далі, і тому подібне. Тому ми ставимо питання тільки так. 10 тисяч чоловік, будь ласка, для всіх скасовуємо і вирішуємо питання далі, як нам іти разом.
Пане Розенко, ви з питанням пільг займалися, очевидно, ще в Міністерстві соціальної політики. Наскільки суттєвими лишились депутатські пільги? Чи були якісь скасовані остаточно, чи ні?
От я хочу, щоб комуністи тут не крутили, не прикривалися 10 тисячами осіб, тому що сьогодні єдиний чиновник, хто отримує пільги в такому обсязі величезні, це є виключно народні депутати України. І всі інші там чиновники, можна розбиратися, але давайте, коли ми говоримо про реформування соціальної сфери і реформування системи пільг в цілому державі, давайте починати ці реформи з себе. І тому фракція ЗАР запропонувала реформу почати з себе, з народних депутатів. А публіковувати їх, я не думаю, що це варто. Варто просто взяти нашому слухачу закон України про статус народного депутата України, і от з 20 по 35 статтю якраз є 15 статей, які визначають пільги народних депутатів України, в тому числі і пільгове пенсійне забезпечення. Від нього ми теж пропонуємо народним депутатам України відмовитися.
Пане Присяжнюк, ваша позиція?
Наша позиція заключається, знову ж таки, у відміні всіх пільг, всіх преференцій для високопосадовців, народних депутатів, суддів, для всіх тих, хто сьогодні користується підвищеними такими соціальними стандартами.
Що заважає народним депутатам України відмовитися від депутатських пільг? Про це в ефірі Радіо Свобода мій колега Дмитро Шурхало розмовляв з депутатом-комуністом Олександром Присяжнюком та депутатом від УДАРу Павлом Розенком.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Яку дурня мами за президента?
Будуще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
З вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Торік в Україні взагалі не були здійснені економічні реформи. Більше того, можна констатувати відступ назад у реформуванні держави. Таку думку виставила в ефірі Радіо Свобода експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. Вона вважає, що відповідальне за це вище керівництво України, якому бракує політичної волі здійснювати зміни в державі. Зі свого боку, народний депутат від партії регіонів, екс-прем'єр-міністр України Анатолій Кінах, не погоджується з висновками експерта. На його погляд, економічні реформи в Україні здійснюються. Інша річ, що цей процес гальмується через політичну заангажованість урядовців. Із Олександрою Бетлій та Анатолієм Кінахом спілкувався мій колега Олександр Лащенко.
Як ви вважаєте, пані Олександро, в Україні зараз здійснюються економічні реформи? Якщо вони здійснюються, хто і що може цьому заважати, чи можна при цьому говорити про саботаж?
На жаль, 2012 рік став роком, коли реформ взагалі не було здійснено, на мою думку. Крім того, в деяких питаннях ми зробили крок назад. На жаль, тому що у 2010-2011 році принаймні були якісь поступки в напрямку певних реформ. Тобто у 2010 році, ми пам'ятаємо, це був закон наш, новий податковий кодекс, в 2010 році був змінний, які очікував від нас МВФ щодо закону про Національний банк, закон щодо ринку енергетики. В 2011 році найбільшою зміною це була пенсійна реформа, скажімо так, її початок. У 2012 році, на жаль, треба зазначити, що таких змін не відбувалося. Причиною, яка була, брак політичної волі. Брак політичної волі, можливо, пояснювався тим, що все ж таки були неузгодженості між навіть центральними органами влади. Крім того, напередодні виборів здійснювати реформи в нас ніхто не любить і не вміє.
Тому що, на ваш погляд, треба певні соціальні виплати.
Зрозуміло. В нас, наприклад, якщо ми говоримо про соціальну сферу, замість того, щоб запроваджувати адресну соціальну допомогу і дещо обмежувати такі деякі виплати соціальні різним категоріям населення, які не залежать від рівня їхнього доходу, минулого року досить сильно було збільшено соціальні виплати. Крім того, в той час, коли всі говорили про те, що буде сповільнення економічного зростання, що будуть проблеми в економіці, було вирішено все ж таки, наприклад, робити виплати вкладникам колишнього Сбербанку. Це те, що не треба було минулого року взагалі робити. Ці гроші можна було використати кращим
ви
чином.
Ви говорите про брак політичної волі, який, на вашу думку, є. З боку кого? Середньої ланки міністерства відомств, про що говорив Віктор Янукович напередодні? Чи вищої, можливо, нижчої ланки? Хто?
Я б сказала, що вищої ланки. Оскільки, знову ж таки, коли ми говоримо про національний план, одним з пунктів було, зокрема, запровадження середньострокового бюджетного планування. Цього не було зроблено. Якби була політична воля, мені здається, це б зробили саме на вищій ланці. Закон, про який теж мали подати до Верховної Ради, його не було до кінця розроблено. Закон про надання державної допомоги. Це дуже важливий закон в Україні, зважаючи на високий рівень державної допомоги, яка надається непрозоро, на високий рівень квазіфіскальних операцій тощо. Закон розробляв антимонопольний комітет, і антимонопольний комітет не знайшов розуміння і згоду з боку, наприклад, Міністерства фінансів і Міністерства економіки на саме той погляд, який вони викладали в законопроєкті. Не можна сказати, що це саме середня ланка. Мені здається, що все ж таки тут є проблеми і на середній ланці, і зверху міністерства.
І звертаюся до іншого гостя нашої програми, пана Кінаха. На вашу думку, здійснюється зараз, принаймні протягом минулого року, економічні реформи в Україні? Якщо щось цьому заважає, хто може бути, так би мовити, відповідальним, навіть винуватцем цього гальмування, і чи можна при цьому говорити про саботаж, як стверджував напередодні глава держави?
Необхідно, по-перше, відмітити, що реформи необхідні не з точки зору політичної кон'юнктури чи відсотків довіри виборців. Реформи життєво необхідні для всієї української держави, економіки і суспільства. Чесно кажучи, за ці вже 21 рік незалежності, по деяким життєво важливим параметрам, якісна дистанція між Україною і зовнішнім світом збільшується. Особливо по параметрам, які якраз і визначають якість життя людей. Рівень смертності, умови доступу до медицинських послуг, якість цих послуг. Проблематика побутова, морально-фізично зношеного житлово-комунального господарства і багато іншого, що дуже впливає не тільки на стан справ в державі, на якість життя громадян, але й на морально-етичну атмосферу в державі. Тому реформи необхідні, і те, що їх необхідно втілювати в життя, немає сумнівів. Але я думаю, що мова йде навіть не про саботаж. Мова йде про те, що реформи – це комплекс дуже серйозних, системних, високопрофесійних, інтелектуальних дій. І для того, щоб досягати результату реформ, особливо таких, як пенсійна реформа, яка впливає на кожного громадянина України, чи реформа системи оподаткування, необхідно проводити дуже серйозну роботу в рамках комунікації, діалогу з суспільством. І перед тим, як розпочати ту чи іншу реформу, необхідно радитися з експертами, з тими, хто працює в реальному секторі економіки, чи в конкретній галузі, наприклад, медицини, щоб суспільство розуміло, яка мета реформи, які етапи, і якою ціною може досягнути результат.
Такі консультації відбуваються в останні, наприклад, два роки?
На жаль, до сьогоднішнього дня ці консультації достатньо, скажімо так, поверхові і ритуальні. Після дізнається вже про конкретні кроки по реалізації реформ, після того, як прийняти відповідні законодавчі нормативні акти, і починається вже дискусія з точки зору їх оцінки. Це неправильно, це по-перше. Тому я поділяю думку, що сьогодні необхідно дуже жорстко, включаючи політичну волю, безумовно, персональну відповідальність, підсилити системність, професійність всіх складових реформ, як в центрі, так і на місцях. А для цього необхідно, щоб працював уряд, щоб уряд формувався не по принципу торгівлі за портфелі чи боротьба за представництво інтересів якоїсь політико-фінансової групи. Уряд – це вищий виконавчий орган держави, і кожен міністр чи віце-прем'єр, чи прем'єр з моменту призначення в уряд, він повинен забути про ту політичну силу чи олігархічну групу. Він повинен захищати інтереси держави, ефективно виконувати свої функції, персонально відповідати за кінцевий результат. Тобто персоніфікація відповідальності повинна бути. Я дещо засмучений розглядом ходу реалізації реформ на засіданні комітету з питань реформ під головуванням президента, бо коли в системи управління, особливо державного управління, даються негативні оцінки без персональних наслідків, то це дуже негативно впливає на всі подальші складові. Тобто всі чиновники, виконавці чітко розуміють, що після таких гострих звинувачень немає ніяких персональних наслідків. Це неправильно, це руйнує систему управління, це різко знижує персональну відповідальність.
Але ж Анатолій Кирилович, президент заявляв про відповідальність з його точки зору середньої ланки міністерства.
Я впевнений, що мова йде про відповідальність як центральних, так і місцевих органів влади. Бо, наприклад, та ж пенсійна реформа. В принципі, те, що пенсійна реформа нам необхідна, що необхідно поступово від солідарної системи переходити до накопичувальної, щоб формувати соціальні і державні, і недержавні пенсійні фонди, з тим, щоб людина мала чіткий прямий зв'язок, як вона працює, в яких умовах, який в неї стаж, щоб мала впевненість в завтрашньому дню. Так, як працюють сучасні розвинуті пенсійні системи в розвинутих країнах. Але ми зробили перший крок. Ми збуджували суспільство, особливо, коли змінювали рік виходу на пенсію для жінок. І на цьому все зупинилося. І вся динаміка перейшла тільки в площину соціального негативу, суспільного негативу. Такі речі неприпустимі з точки зору відношення до реформ. В той же час я хотів би відмітити, що крім от таких дуже серйозних проблемних питань, відсутності персональної відповідальності, відсутності системності, комплексності і контролю, безумовно, є і деякі позитиви. Ну, наприклад, хай вимушено, але у 2012 році Україна почала чітку, вже цілеспрямовану роботу по ефективному використанню власних енергоносіїв. І за рік видобуток природного газу, який ми видобуваємо на території України, збільшився практично до 21 мільярда кубічних метрів. Тобто починається реальна диверсифікація і зниження тої високої економічної політичної залежності від постачання енергоносіїв, в першу чергу, з Росії. Спрощена система. Ми поставили крапку у 2012 році на дискусію. Необхідно значить, не необхідна. Однозначно необхідно, як джерело нових робочих місць і формування середнього класу. Але все це треба дуже динамічно поглиблювати, бо, відверто кажучи, в Україні немає ні запасу часу, ні міцності зволікати з питаннями, які впливають на конкретну здатність економіки, рівень якість життя людей. І особлива тема – це, безумовно, правова система з точки зору формування умов верховенства права і рівності всіх перед законом, бо економіка і демократія взаємопов'язані. Да тільки в ту державу, де його інвестиції захищаються по принципу верховенства права. І Україні на цьому треба дуже серйозно працювати.
Запитання до пані Олександри. Як ви вважаєте, от щодо здійснення цих економічних реформ? Всі уряди, всі президенти, ну, ніхто не скаже, що він проти реформ, і що ці реформи не потрібні. Декларація постійно лунає. Зрештою, от ви вже назвали деякі чинники, передусім, з вашої точки зору, брак політичної волі. Що ще заважає?
В принципі, якраз тут я те, що говорила про брак політичної волі, це те, що, на жаль, для нашого уряду, для президента, здається найважливішим не досягнути більшого добробуту для українців, а утриматися при владі. Якраз досвід інших країн свідчить про те, що успішні реформи, вони є болісними, і тому цих прем'єрів, ті партії не вибирають повторно. Якщо знаходиться, скажімо так, прем'єр-міністр, президент, тощо, людина, яка очолює державу, яка опікується більше добробутом населення, а не добробутом своєї партії або утриманням влади в своїх руках протягом певного періоду, тоді можна тільки очікувати реформи. Всі реформи є болісними для того чи іншої людини. Якщо ми говоримо про пенсійну реформу, знову ж таки, так, жінкам тепер доводиться працювати довше. Водночас, знову, що ми зробили? Цього року, замість того, щоб утримати хоча б той баланс пенсійного фонду, який був, збільшили пенсії. Так, пенсії є низькими в Україні. А для того, щоб зробити вищі пенсії, треба сприяти тому, щоб заробітні плати більше зростали. Тоді зростає фонд оплати праці, зростають внески до пенсійного фонду. Як результат, пенсійний фонд може сплачувати більше. Що ми маємо цього разу? Знову дефіцит пенсійного фонду ще більше збільшився. Тобто ми оцінюємо його десь 30 мільярдів гривень у 2012 році. Що це означає? Це означає, що знову ж таки другий накопичувальний рівень ми не можемо запровадити. Беремо податкову реформу. Ухвалила податковий кодекс, який на папері є досить ліберальним, є позитивним. Не діє він. Податковий тиск минулого року ще більше збільшився.
Що заважає, на ваш погляд?
По-перше, те, що в бюджет треба було забезпечити доходи, які б уможливили виплату більших соціальних ініціатив. Як результат, бізнес страждає, тобто інвестиційний клімат в нас погіршується. Крім того, минулого року весь бізнес стикнувся з новими формами звітності, новими документами, які потрібно заповнювати. Цього року знову змінюються деякі форми звітності. Тобто на папері документ, податковий кодекс, не можна сказати, що він гірший чи він взагалі поганий. Він кращий, ніж те, що було. реальність, практика інфи. Практика інфи, тому що от те, що зазначався пан Анатолій, що реформи – це сукупність. І ми маємо поєднувати ці всі зміни. Тобто зміни податкової, лібералізація податкового законодавства має також супроводжуватися зміною бюджетної політики. Тобто реформа – це справді така дуже велика сукупність, яку треба сісти, системно підійти і запроваджувати ці реформи. А не ми зробили крок вперед, а потім два кроки назад, якщо не більше. Крім того, хочеться зазначити, що коли ми говоримо саме про аналіз от плану, реформ, план, правді, має бути, тобто персоналізована відповідальність це має бути, але в плані має чітко бути зазначено, що не розробити, а ухвалити, запровадити. Ну, чітко можна виміряти тоді.
З 2013 року будуть зрушення на краще в цьому плані?
Ми також сподіваємося, що буде, тому що є вікно перед виборами, скажімо так, президентськими, по-перше.
2015 року.
Так, по-друге, Україна просто стикнулася з тою ситуацією, коли нічого не робити занадто стає дорого.
Що стоїть на заваді здійснення економічних реформ в Україні? Про це в ефірі Радіо Свобода з експертом Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександрою Бетлій, а також народним депутатом від партії регіонів, екс-прем'єр-міністром України Анатолієм Кінахом, розмовляв наш кореспондент Олександр Лащенко. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.